Da er vi godt i gang med adventstiden, andre søndag i advent. De forskjellige adventssøndagene har hver sine navn, hver sine temaer, og andre søndag i advent kalles for forventningens adventssøndag. Advent betyr komme, og advent handler både om å se bakover til han som kom en gang for lenge siden, og det handler om å se til den tiden vi lever i nå, og huske at Jesus kommer til oss i vår tid, i våre liv, hver dag, og det handler om å se framover til at Jesus skal komme en dag. Og vi forholder oss jo litt fritt til kirkeåret i Frikirken, men, og denne høsten har vi hatt en del temaer som satt opp fordi noen har ønsket seg dem. Og sånn er det i dag, men det temaet passer likevel perfekt på forventningens adventssøndag. For det handler om legemets oppstandelse og det evige livet, som er det som ligger foran oss. Tekstene Trond Øyvind leste hadde jeg plukket ut spesielt med tanke på prekten, men evangelieteksten som jeg skal lese nå, det er den som står i tekstrekkene som for andre søndag i advent, og som passer godt til dette temaet. Det er fra Johannes evangeliet, kapittel 14, fra vers 1. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt til dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Settingen for den teksten er ikke jul, men påske. Det er skjærtorsdag. Jesus og disiplene sitter og spiser sammen. Judas har nettopp gått ut med en litt sånn kryptisk melding om «gjør det du skal». Og Jesus har nettopp forutsagt at Peter skal snart fornekte ham 3 ganger, så det er kanskje en litt trykket stemning der, og de skjønner at nå er det et eller annet som skal skje, som er skummelt. Vi skjønner ikke hva det er, men noe er det som ligger i luften. Og det Jesus skjønner at de trenger, og som han prøver å gi dem, det er håp om at uansett hva som skjer nå, så er det noe godt som ligger foran. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Og håp, hvem av oss er det som ikke trenger håp? Vi trenger håp om at det er noe godt som venter oss. Også når dagene er tunge og tøffe av forskjellige grunner, så trenger vi å vite at det er ikke det som skal vinne. Det er ikke det vonde som skal ta seieren til slutt. Og det Jesus forteller disiplene for å gi dem håp, er at når han drar bort fra dem, så er det for å gjøre i stand et sted for dem. Og når det er klart, så skal han komme og hente dem, og de skal være sammen der. Og Thomas, som ikke skjønte det her, også var den typen som ikke var redd for å stille spørsmål. Takk og pris for at Thomas turte å stille spørsmål. Så han spør da, nå skjønner vi ikke hva du mener. Vi vet ikke hvor du går, hvordan skal vi da vite veien? Og Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Og i en preken om oppstandelsen og det evige livet, så peker jo denne setningen her på noe av det som er litt mer tricky ved nettopp det tema. Og kjernen i troen vår er at Jesus har tatt straffen for syndene våre. Det er ikke noe mer straff igjen til oss. Vi kan få nåde og tilgivelse og et evig liv i himmelen sammen med Jesus. Men da kommer samtidig spørsmålet, hva med dem som ikke har fått høre om det, eller av dem som av forskjellige grunner ikke kan eller vil tro på dette? skal ikke bruke hele talen på å snakke om det. Det et tema som kunne fortjent en egen seminarkveld, men samtidig så kjente jeg at jeg kan ikke la det ligge heller. Hva med dem som aldri fikk høre, eller som opplevde overgrep eller forskjellige andre vonde ting som gjorde at det er vanskelig å ha en tro? Jeg har ikke alle svar på de spørsmålene her. Det jeg lener meg på er det at han som skal dømme oss til slutt, han er god og han er rettferdig. Og han har tenkt på dette. Og jeg vet ikke hva som er detaljene i planen hans, men jeg er trygg på at når vi kommer dit, så er det ingen som kommer til å stå og si at det her var ikke rettferdig. Dette var ikke riktig. Gud har et svar på disse spørsmålene rundt dette, og det er gode og rette svar. Og så vet ikke jeg hvordan de svarene er, men jeg stoler på at Gud gjør dette sånn at det blir rett og rettferdig og sånn som det skal være. Og hva det betyr, kan vi spekulere på, men det skal jeg ikke gjøre nå. Det vi har fått er det Jesus sier her og andre steder, at det er han som er veien. Det er den veien jeg vet om. Det er den veien jeg tror på og vil gå på. Og det er den veien jeg ønsker å formidle i det jeg sier om Jesus og om håpet. Og så overlater vi resten til Gud. Evig liv, hva er det for noe? Det er mange slags tanker om hvordan det er, for det som er med det evige livet er at det er ingen av oss som har vært der og sett hvordan det er, sånn at vi kan komme tilbake igjen og fortelle at jo, det er sånn, nå skal dere høre. Og derfor blir det fort litt abstrakt, litt kanskje tåkete. Og kanskje litt uvirkelig. Men mennesker har til alle tider tenkt mye om det som venter oss etter døden. Og evig liv har vi snakket om på mange forskjellige måter. Nylig hørte jeg en som ikke hadde noen tro på Gud, men som sa det at tror vi på en form for evig liv, fordi atomene som kroppene våre består av, de går jo videre og går inn i nye forbindelser og nye slags organismer og blir brukt videre. Det er på en måte en vakker tanke, dette med sirkelen av liv. Sånn, vi er her nå, og andre skal komme etter oss. Samtidig så jeg synes det blir en litt stusselig form for evig liv. Hvis det evige livet er at atomene mine skal gå inn i nye forbindelser. Sånn en bit av fingertuppen min her, et rødt blodlegeme der, litt lever der borte. Jo, det er fint det, og jeg håper de som får atomene mine etter meg får glede av dem, men det er jo ikke meg. Jeg er jo ikke en sekk med atomer som kan fordeles videre og sånn at jeg lever videre. For meg, det er jo noe mer. Og hvis jeg skal ha evig liv, så må det fortsatt være den opplevelsen at det er et meg der. En annen variant som kommer fra Østen, men som også er utbredt i Vesten, er tanken om reinkarnasjon. At når jeg dør, så går kroppen min i oppløsning, men sjelen min går videre og finner seg en ny kropp. Og så går vi sånn fra kropp til kropp, helt til vi eventuelt klarer å oppnå nirvana. Og nirvana i hinduisme og buddhisme, det er en tanke om at det sjukkes ut, det er en ikke-eksistens. Det går gjerne sammen med en tanke om at eksistensen og livet i denne verden, det er egentlig et problem, for det er så fullt av lidelse. Så målet er å komme oss bort fra denne tilværelsen og bare egentlig avslutte den. Måten å komme bort fra lidelsen på er å avslutte hele tilværelsen. Jeg syns jo det også er litt trist. Hvis målet, hvis frelsen, er det å slutte å eksistere. Jeg er glad for at Bibelen viser oss at det evige livet, det er en tilværelse, det er en oppstandelse, det er vi har kropper. Det er ikke bare sånn at sjelen skal leve evig, men vi skal også leve med kropper. Kroppen her kommer til å gå i oppløsning. Men Gud kommer til å, jeg vet ikke om det er riktig å si, reparere eller gi oss nye kropper. For det er så mye vi ikke vet her. Men hvis du lurer på hvordan livet i oppstandelsen og det evige livet kommer til å være, det beste er å se hvordan var Jesus etter oppstandelsen. For han er den, jeg sa at det er ingen av oss som har vært på den andre siden og sett hvordan det er og kan komme tilbake. Men Jesus har vært på den andre siden. Jesus har gått gjennom død og oppstandelse. Og hans liv, hans kropp, hans måte å være på etter oppstandelsen, tror jeg sier litt om hvordan livet vårt er etter oppstandelsen. Og det er tydelig at Jesus hadde en kropp. Han var stått opp. Han var ikke bare et spøkelse eller en ånd som svevde litt sånn diffust omkring. Han hadde en kropp. Det står til og med at han spiste fisk. For å bevise for disiplene at han ikke var et spøkelse, for alle vet at spøkelser spiser ikke fisk. Det var en annerledes kropp. Det var ikke alltid disiplene kjente ham igjen med det samme når de fikk se ham. Og det var en kropp som kunne gå gjennom låste dører og som plutselig var der og plutselig ikke var der. Det er tydelig at det var noen litt andre naturlover som gjelder for den kroppen. Men en kropp er det. Og disiplene kjente ham igjen. Det har gått en liten debatt om dette i det siste. Jeg husker ikke om det var i Vårt Land eller Dagen, men en av dem. Skal vi kjenne hverandre igjen etter oppstandelsen i det evige livet? Det var en som mente at det er ikke sikkert vi skal, og det er ikke sikkert det gjør noe. For det står ikke noe i Bibelen om at vi skal kjenne hverandre igjen i det evige livet. Og hun som skrev dette mente at det, kanskje er det av det gode. For det er noen av oss har relasjoner som gjør at det er vanskelig å være sammen. Da er det kanskje greit at alt det blir bare nullstilt når vi kommer til himmelen, at ikke den relasjonen skal gå videre. Og hva med dem vi husker som ikke er der? Jo da, det er noen gode spørsmål der. Og hun sa også det at, og disiplene kjente ikke igjen Jesus da han kom til dem. Til det vil jeg si, nei, de gjorde ikke med det samme. Men så lot han dem få se. Og da kjente de ham igjen, og da synes jeg også det ser ut i fortellingen om oppstandelsen som at de tar opp igjen relasjonen. De fortsetter litt der de slapp. Peter møtte Jesus på stranden ved Genesaretsjøen og fikk gjøre opp for det at han hadde fornektet tre ganger. At det var, de så tilbake til det som hadde vært og framover mot det som skulle komme. Jeg tror vi kommer til å kjenne hverandre igjen. Jeg tror vi kommer til å, på en eller annen måte, fortsette relasjonene. Men skulle jeg ta feil i dette, så tenker jeg at det er heller ikke så farlig, for det viktige er at uansett hvordan det blir, så kommer det til å være godt. Og når vi tenker på hvordan himmelen er, så tenker vi fort i våre kategorier. Men mye av det som står i Bibelen om himmelen er symbolspråk, eller det virker som det er det. Er det virkelig perleporter og gater av gull i himmelen? Jeg vet ikke, det hadde vært kult hvis det var det. Hvis det var faktisk sånn at det var gater som var brolagt av gull, det hadde vært gøy det. Om ikke det er det, om det er bare symbolspråk, så gjør ikke det noe heller. For det kommer til å være bra. Jeg har hørt om en gutt som hadde spurt moren sin, kan vi spille fotball i himmelen? Og hun hadde ikke noe godt svar på det sånn umiddelbart, for det står jo ikke noe i Bibelen om det.
Men så svarte hun, kommer du til å bli lei deg hvis du ikke kan spille fotball i himmelen? Og han svarte, ja. Ja, men da skal det være fotball i himmelen. For der skal ingen være lei seg. Det var jo et fiffig svar. Og sikkert et bra svar for ham å få. Og så tenker jeg litt at det, på en måte kanskje litt for enkelt likevel, for det viser hvordan vi tenker himmelen veldig i våre kategorier. Tenker at himmelen, det skal være sånn som vi er vant til her, sånn som vi tenker at livet er. Og kanskje et bedre svar ville vært at enten kommer det til å være fotball i himmelen, eller så kommer det til å være noe som 1000 millioner ganger bedre enn fotball. Bra blir det uansett. For min del så gleder jeg meg til å utforske det himmelske bibliotek, fullt av bøker og alt spennende som jeg ikke rakk å lese i dette livet, og gode skinnstoler som jeg kan synke ned i og bare kose meg. Det står ikke noe i Bibelen om at det et bibliotek der. Men hvis ikke det det, så kommer det til å være noe som 1000 millioner ganger bedre. Så det helt greit. Så det noen også som har problematisert det her med at alt skal være godt. Ja, går det an å problematisere det? Ikke det bare bra? Ja, det bare det at sånn som vi opplever livet, noe av det som gir livet vårt mening det at vi møter utfordringer som vi kan takle, det at vi har ting å jobbe fram mot, det at vi ikke i mål med alt, det at vi har noe å se fram til, noe vi kan jobbe med og gjøre bedre, det at vi på vei mot noe. Hvis alt helt fullkomment, vil ikke det bli ulidelig kjedelig? Se for deg at du våkner om morgenen i himmelen og ja, nå har vi vært her i 400 millioner år, hva skal vi finne på i dag da? Nei, vi får spille litt harp i dag også da. Nei, Gud skaper ikke en kjedelig himmel. Gud skaper ikke en kjedelig evighet. Igjen når vi stiller sånne spørsmål, så tenker vi i våre jordiske kategorier og prøver å få himmelen til å passe inn i det. Jeg tror at himmelen kommer til å sprenge våre begreper og vår fattevne og alt det vi i stand til å tenke oss nå. For vi kommer til å være på en annen måte, og vi kommer til å oppleve ting og kunne oppleve ting som vi ikke i stand til å oppleve nå. Det blir litt som hvis du spør en femåring. Vil du ha sjokolade, eller vil du ha sex? Kommer femåringen til å si jeg vil ha sjokolade, for sex vet han ikke hva og hvis han vet det, så synes han det bare ekkelt. Fordi det der han i utviklingsnivå. Spør du ham når han blir 25, så kanskje svaret noe annet, for da har han modnet å komme til et annet sted i livet. Kanskje det litt sånn med himmelen også, at det en modning vi mangler, som gjør at vi ikke helt i stand til å skjønne alt vi hører og tenker og leser om himmelen. Men det kommer til å bli bra. Gud skaper ikke en kjedelig himmel. Hva slags Gud vil det være som tok oss til himmelen og sier at nå skal dere være her i all evighet og kjede dere? Himmelen kommer til å bli spennende, himmelen kommer til å bli morsom. Vi kommer til å kose oss i himmelen og nyte hver dag. Jesus trengte å gi disiplene håp da de satt sammen på skjærtorsdagen og spiste påskemåltid sammen. Håp kan komme fra mye forskjellig. Men det kristne håpet det kommer først og fremst fra Jesus og fra det han fortalte i teksten jeg leste, at han har gått for å gjøre i stand et sted for dere og for oss, og han skal hente oss dit. Vi lever et godt velferdssamfunn hvor staten tar godt vare på oss og sørger for at vi har et sikkerhetsnett når helsen svikter eller når vi blir arbeidsledige eller rammes av forskjellige ting. Vi har et godt skolevesen og godt helsevesen og så videre og så videre. Og det fint. Det mye å takke Gud for der. Det at vi har lagd oss et så godt samfunn her gjør også at det lett å tenke at da skal alle problemer løse seg her. Hvis det noe her som går galt, så det fordi det noe som ikke stemmer. Hvor var staten nå? Det skal ikke være sånn i verdens rikeste land i 2022. Alt fint å bruke kalenderen som argument. Husk at håpet ditt kommer ikke fra velferdsstaten. Håpet ditt kommer ikke fra fremskrittet, det at vi skaper en stadig litt og litt bedre verden. Uansett hvor gode samfunn vi klarer å skape oss her, så klarer vi ikke å gjøre noe med det at en dag skal livet her ta slutt. Og skal vi ha et håp som virkelig holder og som bærer, og ikke minst et håp som bærer når livet går helt gærent. For det jo ikke alt som går bra i dette livet, og noen ganger går det skikkelig gærent. På en måte som ikke lar seg reparere igjen i dette livet. Da trenger vi et håp som ikke kommer fra denne verden. For håp som kommer fra denne verden, det er vel og bra det, men det holder ikke til mål. Da trenger vi det håpet Jesus har gitt oss om at han har gått for å gjøre i stand et sted for oss, og en dag skal han hente oss dit. Og vi skal være sammen der. Og som avslutning skal jeg lese de etter hvert veldig klassiske versene som står i Johannes åpenbaring 21 om dette her. Om det Jesus viser Johannes når han får se inn i det som skal komme. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud. Gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Det mye vi ikke vet om himmelen. Det mange spørsmål vi ikke har svar på. Men i sentrum står en person. Himmelen for meg, det Jesus. Takk for at dere hentet fram den gamle klassikeren. Den husker jeg også fra min barndom, og den fortjener å synges fortsatt. For den peker mot det som det sentrale. Alle disse spørsmålene rundt, de skal få leve litt i periferien, og det kan være spennende å tenke på, men i sentrum står det en person. Himmelen for meg, det Jesus. Himmel å være sammen med ham. Det kommer til å bli bra. Det kan vi glede oss til å ha forventninger på forventningens adventssøndag og hele livet, helt til det der vi er. Jesus, takk for at vi kan ha forventninger til det du har planlagt for oss. Takk for at vi skal få være sammen med deg i en god verden hvor det vonde borte. Og når livet tøft i denne verden, hjelp oss til å huske at det det som håpet vårt. Hjelp oss til å huske at alt kommer ikke til å gå bra i denne verden, men det kommer en dag med en ny verden hvor det vonde borte. Hjelp oss til å glede oss til det. Hjelp oss til å leve med det som perspektiv på livet. Og hjelp oss til å dele det håpet så enda det flere kan få del i det og være med på å glede seg og være med på å komme dit. Amen.